Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dr. Đorđe Glišić, penzionisani lekar interne medicine, 1956. godine kao mlad lekar se našao u žarištima čak dve epidemije. Bilo je to na severu Crne Gore.
To je bio februar mjesec. Bilo je jako hladno. Ja sam sa doktorom Naumovićem razgovarali u sobi. Tad je zazvonio telefon. Doktor Naumović se javio i čuo sam da nešto energično odbija, da ne može, da tu nema nikakvih šansi i tako dalje. Ovo kaže, ma ništa, ministar zdravlja Crne Gore traži da pošaljemo, ako možemo, do dobrovoljca da ide u Pivu, tamo je dramatična situacija, javljaju da je više dece pomrlo od difterije, neće niko da ide, pošto su uslovi jako teški, i sam teren je nepristupačan, tako da sam ga odbio. Uzmem slušalicu i predstavim se i pitam i njega povodom čega se javlja. Ukratko mi objasni o toj teškoj situaciji koja vladala u Pivi. Ja sam mu rekao da ja pristajem da idem, da mi je potrebno samo 10 minuti i da krenem za Nikšić, da preuzmem serume i vakcine i antibiotike. Imali smo neki stari džip i sednemo i krenemo ka Nikšiću. A to je interesantno. Ja sam ju poveo sa sobom psa, nemačkog ovčara, dresiranog, izuzetan, jako inteligentan. Prvi put nije teo da izvrši naređenje da pođe sa mnom do Praga i nije teo da izađe. Nisam teo da gubim vreme i naredim šoferu da krenemo lagano. Posle jedno 50 metara vidim ga, on krenuo, trči i kako smo lagano išli, uskoči u džip. Tako sa njim sam krenuo na obavljanje zadatka. U Nikšiću sam dobio potrebne lekove, instrukcije. Prebačen sam do Foče. Iz Foče me javni tužilac zvao svoja terenska vozilo da dođem do Šepan polja, pošto je bio veliki sneg, i u Šepan polju već je bila noć. Ja sam pomislio da prenoćim, ima neka krčma, vrlo zapuštena, neuredna, a gore bila jedna prostorija sa samo jednim krevetom. Kad smo ušli u tu prostoriju, čaršaf i jastu, to je sve bilo krvavo. Od stenica koje su valjda ti koji su spavali, bijali, gnječili, i to je bilo užasno prljavo. Tu čak ni u odelu nisam mogao da spavam, a dok smo pričali, to su se na plafonu skupljale stotine stenica. To je jedina bila kućica u celom tom kraju. Ja rešim da krenem kanjonom Pive ka Plužinama. To je kanjon koji je pretežno u dve trećine svog puta uklesan u steni. Negde od 60 do 80 cm širine, staza koja je neravna, uglavnom pokrivena ledom, a sa strane je stena i stena od ozgod. Bilo je i po kilometar gdje se morao čovjek ide savijen kao u nekom tunelu. A sa leve strane bila provalija koja je išla od 50 do 100 metara dole, to je velika visina, a dole se čuo kuk reke Pive. I to je putovanje trajalo jako dugo. Mi smo to krenuli negdje oko 7 uveče, a tek negdje oko 4-5 ujutru stigli smo u Mratinje. To je malo selo pred Lužina. Na tom putu mogla je da se desi nezgoda, jer na jednom mestu moj bočar koji je išao ispred nas i stalno se osvrta da gleda da li idemo, stao i dugo nešto njušio i preskočio na drugu stranu. I stao, preprečio, nedozvoljavajući da se ide dalje. Ja sam vidio da je nešto neobično, ali nisam znao šta je. A pratilac koji je došao po mene, koji me čekao na Štepan polju, da me dovede do Plužina, on je išao iza mene, nosio ruksak i jedan dugačak jak štap. Kad je video da ja stojim, on je viknuo prestravljen, dopredni korak, stani. A nije mogao da prođe, pošto je suviše uska staza, da se nas dvojimo iđemo. On je dodao mi tu motku i rekao da jako udarim to mesto ispred psa. Ja sam to uradio i odjedanput se led prolomio i pao dole provalio u reku. To je bila u stvari vododelina, kad su bile vjerovatno u toku jeseni jake kiše, odnele zemlju i pruće koje je držalo tu zemlju. Tako da se napravila kora leda i to je ličilo na normalnu stazu. U stvari to je bila klopka, onda smo nastavili put pred zoru, da mi smo stigli u Mratinje i prva kuća na koju smo naišli, onako prozegli, zakucali smo, domaćin nas je lepo primio, objasnili smo ko smo, šta smo, bili smo stvarno premoreni. Kad sam mu rekao da smo došli kanjonom pive, koje je vojska napravila taj uklesani put u steni, on je rekao, pa tu nikad ni vojska nije prošla noći, a pogotovo u zimi. I onda nam je dao spavaću sobu, gde smo malo legli, ospavali 2-3 sata. Plužine nisu daleko, nekoliko kilometara. Svi su bili iznenađeni. Odmah smo dobili konje, jedan deo puta prešli konjima, onda smo prešli i dalje peške. I došli gore na Pivsku planinu, u mesto Trsa, kao neka bila mesna zajednica. Tu su čekali učitelji i doktor koji je vapio i tražio pomoć na sve strane. Nije imao lekova, nije imao ničega. Deca su već neka stradala i on je upao u psihozu. Počeo je da se vrlo neracionalno ponaša. Morali smo da ga smirujemo, da dajemo sredstva za umirenje. Rekli smo da smo doneli lekove, da ćemo odmah da stupimo i tako dalje. Međutim, do te mere je on bio uznemiren da je čak počeo da nas ometa u poslu. Ali smo i to rešili, taj problem. Sa učiteljima, ne svima, mnogi nisu hteli da sarađuju, čak su bili arogantni, ali većina ih je bila, nekoliko njih koji su prihvatili. I napravili smo plan i odmah krenuli sa davanjem vakcine i seruma, a svu smo vakcinisali, a serum samo naravno deci kod koje su imali simptome difterije. To smo radili 2 dana, bez spavanja, bez hrane, bez ičega, pošto su te kuće raštrkane, udaljene, pogotovo ti mali zaseoci. Ima po 5-6 kilometara daleko jedan od drugog, da decu ne bi nosili, što je bilo vrlo teško zbog velikog snega. Mi smo išli od jednog do drugog mesta i tu smo vakcinisali, davali terapiju i nijedno više dete od trenutka kad smo došli nije umrlo. Odmah se epidemija zaustavila, mi smo ostali gore nekoliko dana. I kad je to sve obavljeno, vratili smo se dole u Plužine. To je u stvari zgrada opštine, zgrada zadruge. Imali su zadrugu sa kafanom, dve stambene zgrade i dve, tri male kućice gdje su bili stanovnici. To je sve. To je bio centar komune. I tom prilikom lokalne vlasti su počele da insistiraju da ja ostanem, da napravimo ugovor. Po svaku cenu su hteli da me zadrže. Ja sam im objasnio da radim u sistemu profesora Vijenića i da je potrebno i da mogu da dođem samo preko sistema ukoliko oni naprave ugovor sa bolnicom Velimje. Tako da je došlo do pregovora, oni su stupili u vezu sa bolnicom Velimju koja im je obećala da će se napraviti ugovor i da će mene poslati po tom sistemu na smenu sa drugim lekarima. Oni su to prihvatili i ono što je najvažnije, pre nego što sam se vratio u Beograd, ja sam imao započet tu prepisku još dok sam bio u Beogradu krajem 56. godine sa ministrom zdravlja Crne Gore, sekretarom zdravlja Crne Gore, oko organizacije. Ministarstvo zdravlja Crne Gore nije dozvoljavalo da se takav sistem rada uspostavi u Severnoj Crnoj Gori, a nisu nudili nikako drugo rešenje, jer ga nisu imali. Niko nije htio da ide, čak i kažnjenici doma za krivična dela u Smužu, ni jedan lekar koji je bio uhapšen nije hteo da ide gore, pa nisu lekari po partijskoj dužnosti koji su dobijali, dođu, budu i 7 dana i odu i kažu izbačite nas iz partije, nisu mogli gore da opstanu. Bilo je i samo stanovnište često puta neugodno, dođe tamo meštanin koji je negde u planini sa konjem, povede doktora, on jaše konja, ide napred, a doktor sa onom tašnicom, torbicom ide iza njega. Po završetku tih poslova, ja sad odlazim u Beograd na specijalizaciju u bolnicu doktora Radiša Mišovića. Profesor Miljenić me sačekuje, to je bilo neopisivo zadovoljstvo. Njegovo, što je njegov sistem, onako kako je zamišljao, proradio, a ja sam bio presretan što sam ispunio ono što je profesor Miljenić zamislio. I po završenom svom delu specijalizacije u Beogradu, interne medicine, ja sam se vratio, naravno, ponovo u Plužine. To je bila već kasna jesen. Počinju da nam dolaze bolesnici sa visokom temperaturom. Mnogi od njih su imali neke stomačne tegobe, dijareje. Imali su nalaz na plućima koji je ličio na bronhopneumonije. Ja sam počeo da ispitujem, uzimao anamneze i primetio sam da svi dolaze iz jednog istog zaseoka, zove se Orah. Ja sam morao da uzmem jednog lekarskog pomoćnika i da krenem da ispitam situaciju na terenu. To je bilo dosta teško, trebalo je pregaziti na konjima jedan potok koji je mali potok, možda bude do pola metra, najviše metra dubine leti, ali zimi nadođe i ko ima bujice i tu smo nas dvoje sa konjima pršim. Moj se konj bi bio spotako, tako da zamalo nismo konj i ja išli u bujicu, izvukli smo se nekako i nastavili gore put. Tamo kad smo došli, ja sam bio sam spremio anketne listove i počeo sam vršim epidemiološku anketu. Ubrzo, pre analize ankete, shvatio sam da u centru tog zaseoka postoje nekoliko porodica koje nemaju nikakve simptome, praktično zdravi. A malo dalje jedine komšije imale su znake gripa. A one koje su najdalje bile imali su već teški oblik, koji je podsjećao na trbušni tifus. Odmah mi je bilo jasno da je moguće da ovi u centru su kliconoše, da su nekad preležali tifus i da su imunizirali prve komšije, tako da se kod njih javlja u blagoj formi, a ovi koji su dalje bili, oni nisu porili imunitet i kod njih je bolest se pojavila u drastičnom obliku. Čim sam se vratio nazad i iste noći ja sam uzeo predadle, napravio zastaviće s određenim bojama koje su prikazivali stepen oboljenja, anketne listove, napravio jednu malu analizu, na jednom velikom papiru ucrtao selo, potok, izvore vode, označio gde su ljudi prividno bili potpuno zdravi, gde su imali blaže simptome i gde su bili teže oboleli. Iste noći sazvao sam na sastanak svo rukovodstvo Pive. Doneli smo odluku da selo Orah metemo u karantin. To nije bilo teško sprovesti, jer nigde nisu mogli vidu i da su hteli. Odmah sam formirao ekipu, jedan lekarski pomoćnik, bolničar. Krenuli smo ponovo na teren, pregledali ljude i davali im terapiju. A istovremeno odmah sam telefonom pozvao Centralni higijenski zavod i direktora, objasnio mu situaciju i rekao sam da je gotovo sigurno da se radi o epidemiji tifusa. On je rekao, to je nemoguće. Mi nikad nismo imali tifus, a i ako jeste, on je unet iz Bosne. Ali tak je put bio zatvoren za Bosnu, zbog leda i snega. Ja sam rekao da svakako mi pošalju ekipu da se uzme krv, da se izvrše analize. Ja za sad ih tretiram terapijski kao trbušni tifus. Dan posle toga dolazi lično direktor sa dvojicom tehničara. Stigli su kasno jer morali su ju da pešače i tu su ih lepo sačekali u toj kafani, ali oni su bili ubeđeni da sam se ja ipak prevario, a oni su uzeli vodu u plužinama, sipali i sipali malo vina unutra, namerno piju predavnom da pokažu da se ne plaše da je tifus. Ja ih pitam, a zašto ste sipali vino? Što ne pijete čistu vodu? I oni su se nasmejali, vidjeli su da trik nije prošao. Najmanja količina alkohola ubija bakterije tifusa. Kad smo večerali, ja ih pozovem u tu malu našu zdravstvenu stanicu da dođu da vide nalaze, ankete i to. I jasno odmah njima bilo, pošto su to profesionalci, da ovaj deo gde su delovali potpuno zdravo, svi članovi porodice, da su oni upravo centar epidemije. I odmah sutra dan, ujutru, krenuli smo, uzeli su krv i kod naših ležećih u samoj zdravstvenoj stanici i gore, preko 20 uzoraka, i otišli su za Podgoricu, tadašnji Titograd, da bi se sutra dan direktor higijenskog zavoda javio i rekao da radi se o trbušnom tifusu, nastavite terapiju, nemamo šta da se dopunjava. Još jedno kratko vreme držali smo karantin i epidemija je potpuno ugašena. Kada je epidemija bila u toku i pri kraju, ponestalo nam je lekova, a bilo je mnogo važno nastaviti terapiju do kraja. Onda sam počeo da tražim pomoć, naravno prvo u Nikšiću, pa u Podgorici. Nisu bili u stanju da pomognu i da doture pomoć, pošto je sneg bio veliki. To su nanosi snega po 3-4 metra. Čak sam tražio i u Foči sa te strane, mislim i sa te strane bilo blokirano, nije moglo da se dođe. Onda sam došao na ideju da tražim da mi se baci iz aviona pomoć u lekovima. Poslali su jedan mali dvosed koji nam je bacio padobranima u dva navrata lekove tako da se na kraju završilo sve na najbolji način. Sistem socijalistički koji je u zdravstvu kod nas uspostavljen pokazao se jako dobrim, jer i mreža domova zdravlja i zdravstvenih stanica je neophodnost za masovno održavanje u lečenju narodnog zdravlja. A to se sad pokazalo kod ove danas korona infekcije, gde su zemlje i daleko razvijenije i bogatije sa dobro opravljenim bolnicama i tako dalje, nisu bile u stanju da se bore sa masovnim oboljenjima, naročito sa epidemijama, jer nisu imali mrežu koja bi primila na sebe sav teret. Bakterije tifusa kod nekih osoba ostanu, na primjer, u žučnoj kesici i on postane kriconoša. I recimo, žena koja sprema kajmak, sir, mleko, ona je infektivna. Ona kao kriconoša može da zarazi prvo svoju okolinu bližu, zatim i dalje. A često puta postoje bunari ili neko izvorište vode, a iznad njega ili pored njega nalazi se recimo najviše septička jama ili neko stočno groblje ili neki otpad i to zagađuje vodu, preko vode zagađuju se namirnice i to ide dalje. Koliko je stradalo, to ne znamo. I u ono vreme nije to htelo da se ističe i nije bilo, znači to se i dan danas to radi, prikriva se, to uzbunjuje ovaj javnost. Panika je bila ogromna, bilo je tu cifri raznih i naravno bilo je preuveličavanja, ali po mojoj proceni možda troje, četvoro dece otišlo. Obolelih je bilo od onih teških slučajeva, bilo je do možda 7-8, ispod 10, za koje sam se ja plašio da možda, čak i bilo slučajeva, a nisam imao te kanile, da izašim traheotomiju, da se tu raseče, da se ubaci kanile, da mogu da dišu, jer oni se uguše i umiru od gušenja. Ali na sreću, kad su dobili seru i penicilin i vakcinu, to je počelo da se povlači i nije trebalo da se radi. A baš sam bio u velikoj nevolji, nisam to nikad radio, gledao sam, ali nisam radio. Ali znao bi da uradim. A obolenih je bilo mnogo, s tim što sigurno među njima je bilo, jer tamo svake zime deca imaju nazeve, grip. Recimo kod tog, kad smo bili domaćina u Orahu, taj što je kriconoša, imao je 7-8 dece. Sve jedno drugom duveta. A pred kućom, kako se voda negde izlivala, napravio ne sneg, nego onaj tvrdi led. Ne možete sekirom da ga razbijete. Ledeno, ja sam bio u nekim gojzericama sa vunenim čarapama, smrzao sam se. Deca, samo košuljica, koja je iznad kolena, bosi, stoje na onom snegu, gledaju mene, za njih to neka atrakcija, igraju se između sebe na minus 10 stepeni. Mi to ne bi verovali. Ja kažem ovom domaćinu, pa dajte, nek uđu deca unutra, šta će napolju, pogledajte, stoje na ledu, a zdravi rumeni, ništa im ne fali. Ja sam bio poveo sestru, ona je isto lekar, tek je bila diplomirala i malo da vidi praksu, kako se radi, jer tamo je ozbiljna medicina, nije kao u Beogradu, znate, po mesec dana radite u ono vreme, pa nemate ozbiljnog bolesnika, svi ozbiljni idu direktno negde na drugo mesto. I ona je došla, Nije mogla da ide na teren, ni pešačenje, ni jahanje na konju, mada su ti konji brdski, to su takve životinje pametne. Jer verujete, ja sam recio često puta od premora zadremam na konju i krenem da padnem. Taj konj pravi takve neke pokrete i ne da mi da padnem i probudi me. Idemo zimi, recimo vrtače koje su boke po 4-5 metara, one se napune snegom i izravna se. Ko ne zna, upadne, ne može da izađe. To je kao papir, je mek sneg, navijano. Konj ide između njih, po stazama, po ivici, nikad niko nije upao. Ja sam se plašio tih vrtača. Jer tu upadnete, ma ne mogu da vas nađu, možda tek kad se otopi sneg, ne znaju gde ste. Recimo isto ovaj moj ker, on ima i neko čulo, nikad nije upao u vrtaču, a teško bi izašao. Jer je jako strmao, to su kao rupe velike, kao kratere izgledaju. Vi potonete dole, kao u živo blato, i ne možete da izađete više. E sad, ako ima neko da vam pomogne, izvuče, to nije problem. A ako ste sami ili vas dvojica, recimo, upadnete unutra, mogu da vas tek na proleće nađu kad se otopi sneg. Ja ne pamtim godinama da sam imao grip. Nikad se nisam vakcinisao protiv gripa. Verovatno stvorio sam imunitet jer sam bio u kontaktu stalno sa bolestnim ljudima i imam imunitet dobar. A moja sestra je drugčije. Ona je malo i plašljiva i tako dalje. I ona se čuvala. Ja kad sam primetio možda jedno 3-4 dana, mislio sam da je to grip. Kad sam došao do saznanja da ovi ljudi drugi boluju od tifusa, i bilo mi jasno da i ja bolujem. Ja sam onda znao o čemu se radi i uzao sam velike doze hloramfenikola, dijetu, bio neki karbovani valić, životinski ugalj, sad nema više, a nekad se to davalo, on apsorbuje tako toksine. E sad, sestra je ostala i ona je ležala u kancelariji, pošto tamo nije imalo gdje se smesti, predsjednika opštine. Predsjednik opštine je prešao u neku drugu kancelariju, a to je bila najlepša prostorija, i tu je bio krevet njen i moj. I ona ostane i tu dođe spremačica, podloži u ekvatru, bilo je toplo, vodili su računa, donesu je mleko, siri. Ja kad dođem, ona plače. Plače, kaže, gotovo, ja ću da umrem. Ja kažem, nećeš da umreš. Pa na kraju se naljutim, kada ne mogu, onako premoren, nervozan. Na kraju kažem, pa konačno i umri više, kažem, samo da se završi. I tako morala je da ostane do kraja i naravno, njoj sam počeo, ona se zarazila od mene. Kako je ona počela da uzima, ja sam njoj odmah u početku dao jaku terapiju, tako da je kod nje prošlo u blažoj formi. Imala je visoke temperature, ali nije imala krvi, nije bilo, bilo je mnogo u boljoj situaciji. I čim se to završio, prokonan put, odmah via Beograd, nije tela da ostane više ni slučajno.
Govorio je dr. Đorđe Glišić, montaža Dejan Vasović, autor Rajko Milošević.